Yohani uruturo urakalongo na ntandatu.
Siombabulile sisisi ukuti mungisa kururekaga urwitiko lwenu bisa kubasosiaga nkipanga kiabo kangi kikwisaga akabadilo apagwesa uju ikubagoga umwe isa kuinogonaga ukuti ikumbombera akabombo kiala. Sio bisa kubabomberaga sisisi papo bakamanya tata na nine bakamanya. Mbabulile sisi ukuti boki sila kabadilo kala mwise mkumbukege ukuti na babulile une. Loli pabwandilo nga babulile sisisi papo nali na numwe. Lilino ngubuka kuli uju alindumile. Kangi na jumo mienu uju ikundarusia ukuti kubuka kugu. Loli papo mbabulile sisi po papo endumbula sienu siswile ubusulumani. Loli nikubabula isana loli une nikuti. Sikujaga nunu kuminu linga une ngubuka. Na manga linga ndikubuka, untuli atisa kuisa kumienu. Loli linga ngubuka, nisa kuntumaga kumienu. Lelo umwene bo isile, isa kubatobesiaga abandu bankisu, ukuti basobile panongwa jambibi. Ubugulofu nuburongi wakiala. Basobile panongwa jambibi papo bakanyitika une. Isa kubatobesiaga panongwa jambugulofu, papo nsumwike kwa tata, kangi mutisa kumbo namo. Panongwa jaburongi, isa kubatobesiaga papo undagiri kwa kisu kikiki alongigwe. Ngali ndinasyo nyingi isi akubabura umwe. Loli mkabagira ukusikola lirino. Loli bo isire jujo, jumbepo gwana loli. Jo isa kubarongosiaga mbwana loli bosa. Buno atisa kujobaga isi yake mwene. Loli siosa isi ikusipirika, sio isa kusijobaga. Kangi isa kubafumukisiaga isi sikuisaga. Umwene isa kumbaga ubukurumba une. Na manga isa kubafumukisiaga isi isa kwegaga ukufuma kumyangu. Fyosa ifi alinafyo tata fyangu une. Po apa njobire ndire mbepo mwikemo ujo. Isa kubaburaga isi isa kwegaga ukufuma kumyangu. Pasire panandi po mtukumbonaga. Kangi pasire panandi po mkumbonaga.
Po papa bafundiga bake bamo bali nkularo usania bali nkuti.
Kwa kutifiki apa ikutubura ukuti pasiere panandi mtikumbonaga. Kangi pasiere panandi po mkumbonaga. Kangi na apa ikuti nsumuike kwa tata.
Abene bali nkularo usania bali nkuti.
Kwa kutifiki apa ikujoba ikuti pasiere panandi tukasiagania oswe isi kujoba.
Mwene Yesu alinkusimanya isibarondaga ukundarusia. Popapo alinkubabura alinkuti.
Sio mkulalu usania apanjobile ukuti pasire panandi mchikumbonaga. Kange pasire panandi po mkumbonaga. Ngubabura isiana roli une nguti. Umwe mwisa kuliraga. Kange mwisa kukutaga. Ikiene roli ikisu kyo kisa kusekeraga. Umwe mwisa kusurumaniaga. Loli busurumani bwenu bwisa kwipiraga ukuja lusekero. Apalinga unkikuru alipakupapa umwana. Po ikuja no busurumani. Papa kabaliro kake kafikire. Loli linga umwana apapigwe. Po atikukumbuka ubutore ubu atamigwaga panongo ja lusekero lwa kuti. Umundu apapigwe nkisu. Na numwe mulino busurumani. Loli nisa kubabonaga kangi po endumbula sinu sisa kusekeraga. Kangi urusekero lwenu na jumo atisa kurusosi angako kumienu. Tisi kulirio po mutisa kusumaga kumiangu na fimo. Ngubabura isiana loli une nguti. Fyosa ifilinga mkusuma kwa tata. Isa kuwapeiraga munga mujangu. Ukwisa kufika kulirino kuno. Mkasumiramo na fimo munga mujangu. Amusumege po mkwambiliraga. Ukuti urusekero lwenu riperege luperelesie. Sisisi sio mbabulile mbupingamu. Kikuisaga akabadilo, apa ndisa kujoberaga na numwe kangi mbupingamu. Loli nisa kusijoberaga pabweru itoro, inongwa siatata. Pisi kulirio mwisa kusumiraga munga mjangu, loli ndikubabula une ukuti, nisa kuwasumiraga kwa tata. Na manga umwene tata abaganile umwe, papo umwe munganile une. Kange mwitike ukuti une mfumire kwa kiala. Une na afumire kwa tata, nisire nkisu muno. Kange ngukireka ikisu, ngubuka kwa tata.
Po papa wafundiga wake, bali nkuti.
Keta, lelino po kujoba itoro pawele. Uti kujobera mbupingamu. Lelino po tusiagene ukuti, ugwe usimenye siosa. Kangi utikuronda ukuti jumu akularu siege simo. Munisisisi tukuitika ukuti ufumire kwa kiara.
Papo Yesu alinkubamula alinkuti.
Mkuitika lirino? Keta kikuisaga kabadiro. Ena na lirino kisire. Apa umwe mwesa mwisa kubalaniraga. Ujukumiake ujukumiake. Nukundeka ni mwene. Ngimba loli ngaja ni mwene. Na manga ndina tata alina nine. Sisisi siombabulile ukute mujege nulutengano nkate miangu. Nkisu muno mkukubiruaga. Loli amkibege itoro. Une nkitolile ikisu.